Və bu da ixtiyar üçünün işi olundu. Çünki çox təəssüf bir hallardan biridir ki, artıq yəni oyuncağa çevrilir. Çoxları yəni fikirləşmir. Evlənəndən sonra fikirləşir. Evlənənə qədər yox. Ona görə, yəni seçim evlənməzdən əvvəl olsun. Yəni kişiyə nə var ki, boşadı, başqası nə evlənəcək? Amma başqası, yəni qadın, o miskin qalır. Sonra uşaqların tərbiyəsi barəsində götürürük. Müvəffəqiyyət qadından tərbiyəçinin sifətləri. Nə kimi sifətlər götürmüşdük? Ha, birincisi nə idi? Elm. İkincisi əmanət. Üçüncüsü qüvvə. Bu qədər, ha? Bismillah. Dördüncü də əl-adl, yəni adillik. Adil olmaq. Yəni tərbiyəçi, hər bir tərbiyəçi adil olmalıdır. Dedik ki, tərbiyəçi ata, ana, dayı, böyük, qardaş, bunlar hamısı yəni tərbiyəçi ola bilər. Və buna görə hər bir tərbiyəçi əgər müvəffəqiyyət qazanmaq istəyirsə, onun yəni sifətlərindən də biri, dördüncüsü adil olmaq, ədalətli olmaqdır. Və bu mövzuda da yəni, ən xeyirli nümunəmiz də sələflərdir. Onlar öz uşaqları arasında adil olardılar. Hətta kanu yastahibun at-tasviyata baynahum fil qubal, hətta öpməkdə də yəni onlar istərdilər ki, yəni bunda da bərabər olsunlar, adil olsunlar. İkisi varsa birini öpür, öbürsünü yox. İkisini də birini öpsə, öbürsünü də öpərdilər. Və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam hədis gətirir. İbn Adi'nin Kamil kitabında, zəif kitabdır. Və orada gəlir hədis, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bir kişini danlayır, uşağı götürür, öpür və qucağına qoyur uşağı. Amma yəni oğlan uşağı, qızı gələndə isə onu yanına oturtdurur. Və ona deyir ki, əllə səvvəytə beynəhumə, nəyə görə onlar arasında yəni əda adil olmadı. Və adillik yəni tələb olunur həm müamilədə, rəftarda və həm cəzada, həm xərcləməkdə, həm hədiyyədə və həm zarafatlaşmaqda, oynamaqda və həmçinin həm öpməkdə də. Və uşaqları yəni bir-birindən seçmək caiz deyildir. Hədiyyə verdikdə bir-birindən seçmək caiz deyildir. Bu da məşhur hədisə görə Nu'man ibn Bəşir radiyallahu anhumanın hədisinə görə. Yəni Bəşir radiyallahu anhumanın Nu'mana öz oğluna yəni hədiyyə edir. Anası isə deyir ki, yox, mən bundan razı deyiləm. Hətta buna Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi şahid tutmadıqca. Şahid tutmadıqca. Və burada bir çox rivayətlər var. Və bir rivayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, Əşhid qeyri fə inni lə uş əşhədu alə cəvrin. Yəni, məndən başqasını şahid tut, mən deyir, zülmə şahid olmuram. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, artıq deyir, bu zülümdür, mən zülmə şahid olmuram. Və başqa rivayətə gəlir, sən deyir, onların yəni, oğullarını o birilərinə də, hamısına da bu hədiyədən verdinmi? Deyir ki, yox, onda deyir ki, hədiyəni geri qaytar. Amma bəzi səbəblər vardır ki, yəni o uşaqlar arasında fərq qoyulmağın caizliyini bildirir. Məsələn, cəza olaraq uşaqların, övladların bəzisini nəfəqadan, yəni xərcləməkdən məhrum qoymaq. Və yaxud yaxşılıq edəni həvəsləndirmək üçün ona əlavə vermək. Yəni, bu caizdir. Yaxud bəziləri malın azlığına görə və ailəsinin çoxluğuna görə möhtac olarsa və ona da malın verilməsi caizdir. Və həmçinin adillik, yəni müamilə rəftar üslublarının üst-üstə düşməsi demək deyildir. Yəni, balaca, aciz və xəstə bir-birlərindən fərqlənir. Nəyə görə? Və onların yəni maraqlanmağa yəni ehtiyacı olduğuna görə. Və həmçinin o evlad ki, valideynlərindən uzaqda qalır, bir neçə gün, həftələrlə oxumaq üçün, yaxud əməl üçün, işləmək üçün, yaxud müalicə üçün uzaqda qalırsa, yəni buna da yəni əlavə yəni pul verilə bilər. Amma mütləq valideyn yəni başqa evladlara bu rəftarın yəni seçilməsini inceliklə, şəfqətlə bildirməlidir, xəbər verməlidir. və həmçinin bu seçkilik də böyük dərəcədə olmamalıdır. Yəni, yüngül olmalıdır və bu yüngül fərq, əgər fərq yüngül olarsa və başqa qardaşlar da bunu güzəşdə gedər və bundan keçərlər. Və həmçinin qardaşların köksündə, nəfsində İkra hissi yaradan şeylərdən biri də odur ki, onlar arasında yaranan müqayisələr. Yəni, bunu tərifləyir, iki qardaşdır, o birisini tərifləmir, məzəmmətli danlayır. Və bəzən deyir, bu hal dostların yanında olur, qohumların yanında olur və buna görə o məzəmmət olunan uşaq kədərlənir və bundan sonra həmən qardaşı, qarşı onda ikra hissi yaranır, pis görməyə başlayır o qardaşı. Adillik tək zahirdə deyil, yəni gizlidə də insan yəni adil olmalıdır. Görsən, bəzi insanlar yəni qardaşların birisinə o birilərdən xəbər olmadan gizlicə verir. Və bu gizlicə vermək uşağa nəyi öyrədir? Eqaizmi, eqaizliyi öyrədir. Beşinci, bu dəşinçən deyilir, dördüncü və beşinci, əl-xirs. Yəni, uşaqların yaxşı tərbiyə alması üçün, yəni, valideynlərin, tərbiyəçinin yəni, həris olması, bunu çox istəməsi. Və bu elə bir yəni, tərbiyəli bir məfhumdur ki, çox ailənin həyatında bu artıq yoxa çıxmışdır. Yəni, onlar elə zənn edirlər ki, hərislik nədir? Hərislik, yəni, uşağı nazlı öyrətmək, yaxud həddindən artıq uşaq üçün qorxmaq, yəni, bunu hərisliyə aid etmişlər. Və uşağın bütün işlərini, ehtiyaclarını yerinə yetirmək, onu özünə buraxmadan və bütün rəğbətlərini, istəklərini cavab vermək. Yəni, bu düzgün deyil. Yəni, onlar bir hərisliyi belə başa düşmüşlər. Və o ana ki, uşağını oynamaqdan məhrum edir, yəni oynamağa qadağan edir, niyə görə ona qorxaraq. Uşağı üçün qorxur, ona görə oynamağa qoymur. Və uşağını öz əli ilə yedirir, baxmayaraq uşaq özü yeməyə qadirdir. Və həmçinin o ata ki, uşağını yəni müəyyən işlər yükləmir, işlər yəni əmr etmir hər hansı bir əməli. Dəlili nədir? Yəni uşaq balacadır. Yəni bu kimi işlər hamısı uşağı körlüyür və uşağı müftəxor, zəif iradəli və fikirləşməyən halda uşağın böyüməsinə səbəb olur. Və həmçinin müşahidə olunan dəlillərdən biri yəni bu kənd və şəhər uşaqları arasında olan müqayisə, fərqlər. Həqiqi, yəni səmərə verən həqiqi hədislik nədir? Yəni, tərbiyyəçdə olan yəni, yanığı, o hissiyyat. Elə bir yanığıdır ki, elə bir hissiyyatdır ki, tərbiyyəçini öz uşağını tərbiyə etməyə yəni vadar edir. Hətta deyir, o çətinliklər düşsə də və bunun üçün uşaq ağrılara düşsə də. Və bunun da əlamətləri var. Onlardan birincisi duadır. Dua, çünki deyir, valideynlərin duası qabuldur. Çünki atanın deyir, öz evladına etdiyi dua qabuldur. Çünki rəhmət atanın qəlbində yerləşib, gizlənib. Və buna görə atanın istəyi və həmçinin onu ilhəh, yəni davamiyyətlə dua etməsi daha şiddətli olur. Buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm valideynləri uşaqlara qarşı dua etməkdən, yəni qarılış etməkdən çəkindirmişdir. Yəni, ola bilsin, yəni icabət, yəni duanın qabul olma vaxtına təsadüf edə. Buna görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qarılışdan çəkindirmişdir. Və həmçinin əlamətlərdən, bu yəni həqiqi hərisinin əlamətlərindən o tərbiyəçi, öz tərbiyəsini daimi, yəni daimi məşğul olmalı, öz tərbiyəsini daimə yönətməlidir, bu işi ilə məşğul olmalı, yəni uzun müddət olsa belə, yəni çünki ötəri nəsihətin faydası yoxdur, əgər hətta ixlasla da olsa, səhihlə olsa, ötəri olduğuna görə. Və daim olmaq və evdən uzaqda qalmamaq, yəni müvəffəqiyyət qazanan tərbiyə üçün şərtdir. Yəni, bacaran qədər ata, valideyn, yəni evdən uzaqda qalmamalıdır. Əgər onun işləri belədirsə, atanın, yəni işi ağırdır və elm tələb etmək üçün çıxıbsa, yaxud dəvət üçün çıxıbsa, yəni bu kimi işlər atanın yəni evdən uzaqda qalmasını tələb edir, onda ananın məsuliyyəti artıq ağır olur. Onda məsuliyyətin hamısı düşür ananın belinə. Əgər də kimin halı belədirsə, onda o insan salih zövcü seçməlidir. Güclü və öz rolundan daha böyük bir işi yerinə yetirməyə qadir olan zövcə seçməlidir. Bu neçənci idi? Beşinci. Altıncı tərbiyyəçinin sifətlərindən qətiyyətdir. Qətilik, bu da deyil, tərbiyyənin əsasıdır. Və o qətiyyətli insan o şəxsdir ki, işləri öz yerinə qoyan insandır. Yəni, şiddət tələb olunan yerdə səhlənkar olmur. Qətiyyətli insan kimdir? Şiddət tələb olunan yerdə səhlənkar olmur və yumuşaqlıq, incəlik tələb olunan yerdə də şiddətli olmur. Və bunun da əsas yəni, qaydası nədir? Yəni, o insan, o qətiyyətli insan öz evladına, onun dinini, onun ağlını, bədənini və malını qoruyacaq şeyləri əmr etməlidir. Və o evladı ilə ona zərər verəcək, onun dinində və dünyasına zərər verəcək şeylərin arasında girməli, mani olmalıdır. Və həmçinin ona cəmiyyətdə yəni olan, yəni və həmçinin şəriəti müxalif olmayan ənənələrdə, təqdirlərdə öyrətməlidir. İbn-i Cəvzi rəhiməllah buyurur ki, فَإِنَّكَ اِنْ رَحِمْتَ بُكَاءَهُ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى فِطَامِهِ Əgər sən uşağın ağlamasına rəhm etsən, onun düsüddən ayrılmasına dözə bilməyəcəksən. وَلَمْ يُمْكِنُكَ تَعْدِيبُهُ Əgər sən sadəcə ağlamağına yəni dözmürsənsə, onda düsüddən ayrılanda heç də dözməzsən. Və həmçinin bundan sonra da onu ədəbləndirməyə qadir olmazsan deyir. Və idə kənəl murabbi qeyri hazim, əgər deyir tərbiyyəçi qətiyyətli deyilsə, belə olduğu zaman o tərbiyyəçi evlad sevgisinin əsiri olur. Evlad sevgisinin nəyi olur? Əsiri. Və buna görə o öz evladını naz içərisində böyüdür və onun bütün rəğbətlərini yerinə yetirir və xata etdiyi zaman onu cəzalandırmağı tərk edir və buna görə uşaq zəif, zəif iradəli və öz istəyinə uyan halda böyürür. Qeyr müxtərif bil hüququl məxrud aleyhi və özünün üzərinə düşən yəni, vacib olan haqları da artıq yəni, məhəl qoymayaraq, yəni, fikir verməyək böyürür. Və həmçinin o qətiyyətli insan o demək deyilir ki, uşağın hər bir kəlməsini, hər bir pıçıltısını izləsin. Və hər bir yəni, xata etdiyi zaman onu danlasın. Lazımdır ki, yəni, bəzi vaxtlar yəni, güzəşdə getmək. Yəni, uşaq olduğuna görə, əgər onu xata edərsə, ikisini, üçünü, dördünü yəni, danlamaq, hamısını danlamaq. Yəni, hamısını danlayarsa, o da qətiyyətli insan deyil. Yəni, qətiyyət o demək deyil ki, hər bir xatada öz evladını danlasın. Həmçinin bu qətiyyətliyin əlamətlərindəndir ki, evladın bütün tələblərini yerinə yetirməmək. Evladın bütün tələblərini yerinə yetirməmək, çünki yəni, bu da evladı yəni, körləyən şeylərdən biridir. Artıq evladın yəni, naz içərisində böyüməsinə səbəb olur, nazlı böyüməsinə. Və həmçinin lazımdır ki, yəni, yəni tərbiyyəçi uşağın yəni uşaq ağladığı zaman, qəzəbləndiyi zaman ona yəni boyun əyməsin. Hər dəfə uşaq qəzəblənəndə ya da uşaq ağladığı zaman ona boyun əyməsin. Nəyə görə? Bununla uşağa bildirir ki, qəzəb və qışqırmaq onun istəyini həyata keçirmək üçün bir yardımçı deyil, yardım etmir. Əgər yəni sən istəyini həyata keçirmək istəyirsənsə, qışqırıqla, qəzəblə yox və öyrənir ki, yəni öz istəyini həyata keçirmək üçün sadəcə ən yaxın üslub yəni, sakitcə, ədəblə, ehtiramla bunu soruşmaq istəməkdir. Və ən mühüm qəti olaraq, yəni, evdə qoyulası yəni, şeylərdən biri də, vacib olan şeylərdən biri də, yəni, mənzil nizamıdır. Valideynlər mənzil nizamını qəti olaraq qoymalıdırlar ki, yəni, yuxu vaxtları, yemək və çıxmaq vaxtları artıq mühafiz olunsun. Yəni, vaxtlı vaxtını. Hər şeyin öz vaxtı olmalıdır. Və bununla yəni, uşaqların əxlaqını yəni, qorunmaq, düzəltmək asanlaşır. Görürsən, bəzi uşaqlar istədiyi vaxt yeyir və istədiyi vaxt yatır və buna görə yuxusuzluğa, vaxtın zay olmasına və yeməyi başqa yeməyə daxil olunmasına və bu kimi səbəb olur və bu kimi dərəbəylik də nəyə səbəb olur? Bütün bağlantıların pozulmasına və çox vaxtın və taqətin sərf olmasına, istihlakına səbəb olur. Və bununla da nəfsdə yəni müntəzəmlik yaranmış. Buna görə yəni ailə başçısına qətiyyətli ailə başçısına lazımdır ki, yəni bütün bu şeyləri qorusun. Mənzildə yəni çıxan uşaqlar çıxan vaxtı izin istəməsi ki, yəni hər vaxtında çıxıb vaxtında qayıtsınlar. Bu neçinci idi? 6-cı. 7-ci əs-salah. Yəni tərbiyəçi salih olmalıdır. Tərbiyəçi salih olmalıdır. Fə innə li salahil əbə vəl ümməhət əfərun bəlim fi nəşətil ətfal. Çünki ataların və anaların salih olması uşaqların xeyir və hidayət üzərində böyüməsi səbəbdir. Əgər valideynlər salih olarsa, Allahın əmrlərini yerinə yetirən və qadağanlarından çəkinən olarsa, o evladların da yəni salih böyüməsinə səbəbdir. Bu barədə yəni dəlil olaraq Kəhf surəsində ayə keçir. Və kənə əbuhumə salihən. Deyir ki, o iki nəfərin atası salih idi. Yəni atası salih olduğuna görə və uşaqlar da atasının salihliyinə faydalandılar. Bu elə bir yəni mənfəətdir ki, dünyada və axirətdə bu mənfəət onlara çatır. Dünyadakı mənfəət, yəni valideyn atanın salihliyi yaxud da ananın salih olması, əməl salih olması, Allah Teala onların salih olması bərəkəti ilə, o yaxud onların birisinin bərəkəti ilə evladları çoxlu müsibətlərdən və bəlalardan qoruyur. Ya onların duası ilə, yaxud da Allah Teala'nın onlara olan ehsanı və rəhməti ilə. Və buna dəlil, necək dediyimiz əmin ayə, yəni iki yetim uşağın barəsində olan qissədir ki, وَأَمَّ الْجِدَارُ فَكَانِ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ Yəni o divar şəhərdə olan iki yetim oğlan uşağını idi. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَ Və o divarın altında onların ikisinin xəzinəsi var idi. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا Allah qalib buyurur ki, onların ikisinin də atası salih idi. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ Və sənin Rəbbin özü tərəfindən bir rəhmət olaraq onların yəni boya başa çatmasını və onlar öz xəzinələrini çıxartmasını istədi. Yəni onlar öz xəzinələrinə nəyin sayəsində çatdılar? Yəni atalarının salih olmasına görə. İbn Kəsir rahmeullah buyurur ki, fihi dəlilu alə ənnə rəculə salih yuhfəzu fi zürriyyəti. Bu dəlildir ki, salih kişi öz zürriyyətində qorunur və onun ibadətinin bərəkəti onlara dünyada və ahirətdə çatır və onlara olan şəfaəti və həmçin cənnətdə də onların uca dərəcələrə çatması ilə şəfaət edir. Bununla da o sevinir. Və bu ilahi qoruma uşağa keçir valideynin atanın salih olması ilə. Fərqi yoxdur ata, yəni salihlikdə yüksək dərəcədə olsun, yaxud aşağı olsun, ümumiyyət salih olsa, müsəlman olarsa və bununla yəni onun mənfəəti onlara çatır. İbn Abbas radiyallahu anhu buyurur ki, Hufidâ bi salahi əbihimə və mə zükrə minhümə salah. Deyir ki, o uşaqlar atalarının salihliyi ilə, əməli salih olması ilə qorundular. Yəni, hər hansı bir salihlik, yəni ümumən zikr olunan hamısı bu salihliyə daxildir. Və Allah Teala başqa ayədə buyurur, Araf 96-cı ayədə, وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ Allah Teala salihləri dostdur. Salihlərdən qeyrilərini yox. Burada salihlik nə deməkdir? İslam deməkdir. Çünki Allah Teala kafirlərin dostu deyildir. Və yəni, uşağın atanın salihliyi ilə yəni dünyada yəni faydalanması bunda şək yoxdur və bundan da daha əzəmətli faydalanması həmçinin axirətdədir və bu da şəfaəti ilə cənnətə girməsi üçün və cənnətdə dərəcəsinin qalxması üçün bu barədə Allah Teala Qafir surə 8-ci ayədə buyurur. Mələklərin duasıdır ki, Rabbənə və ədfilhum cənnəti ədninilləti və ədtəhum. ey Rəbbimiz, sən onları ədin cənnətlərinə daxil etdin. O cənnətlər ki, sən onları vəd etmirmişsən. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ Onlardan atalarının kimi salih olubsa, zövcələri və zürriyyəti. Hamısını vəd verdiyin cənnətlərə daxil et. اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ Həqiqətən sən yəni, izzət və hikmət sahibisən. Yəni, bu cür faydalanmaq üçün əsas şərt odur ki, insan iman əhli olar və həmçində salih əməl, imanla yanaşı salih əməl. Deyəcək ki, bunu elm əhli, yəni bunu şərt qoymuşdur. Çünki əgər iman olmazsa, salih əməl olmazsa, qiyamət günü bütün səbəblər qırılacaqdır. Bir dənə səbəb qalacaq, o da iman və salih əməl. Deyəcək ki, Allah Teala buyurur, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Yəni, qiyamət günü nə oğul uşaq, nə də mal fayda verəcəkdir. Yalnız Allahın yanına sağlam qəlbdə gələndən başqa. Şuara surəsi 88-89-cu ayələr və Luqman surəsi 33-cü ayədə Allah Teala buyurur: "Yə əyyuhən nəsu ittəqū rabbakum." Ey insanlar, Rəbbinizdən qorxun. "Vaxşav yawman la yajzi validun an waladihi və la mauludun huwa jazin an walidihi şey'an." Və siz elə bir gündən qorxun ki, o gün nə ata oğluna, nə də oğul atasının karına gələcəkdir. Yəni, belə bir gündən həmçinin həzər edin. İbn-i Qayyim rahimallah buyurur ki, Lə yəşfəu əhədun əhədin yəvməl qiyamə illə min bə'di ən yədən Allah ilmən yəşəv və yarda. Yəni, qiyamət günü heç kəsə izin verməyən, yəni şəfaət etməyəcəkdir. Yalnız Allah Teala izin verdikdən sonra istədiyinə və razı qaldığına. فَإِذْنُهُ سُبْحَانَهُ فِي شَفَاعَةٍ مَوْقُوفٌ عَلَى عَمَلِ الْمَشْفُوعِ لَهُ Allah Teala'nın da izin verməsi nəyə bağlıdır? O şəfaət olunanın əməlinə, onun tövhidinə və onun ixlasına və həmçinin də şəfaət edənin dərəcəsinə, Allah qatında nə qədər Allaha yaxın olmasına dərəcəsinə bağlıdır. وَمَنْزِلَتُهُ لَيْسَتْ مُسْتَحِقَّةً بِقَرَابَةٍ وَلَا بِغُنُوَّةٍ وَلَا أُبُوَّةٍ Yəni şəfaətə layiq olmaq, o dərəcəyə çatmaq, yəni qohumluqla atalıqla, ya uşaqlıqla deyil, yəni oğludur deyə, yaxud atası deyilmiz. Buna görə şəfaətçilərin ağası olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz əmisinə, bibisinə və öz qızına buyurmuşdur ki, Lə uğni ankum min Allah şeyə, mən qiyamət günü sizə heç bir fayda verə bilmərəm. Mənim malımdan nə qədər istəyirsiniz verim, amma qiyamət günü əgər əməliniz olmasa heç bir fayda verə bilmərəm. Bütün bunlar yəni dəlildir ki, yəni salih insan səbəbi ilə yəni onun evladları da yəni faydalanır. Və həmçində yəni müşahidə olunan, yəni çox ailələrdə müşahidə olunur ki, əgər o ailə salihliyi ilə seçilərsə, keçmişdən indiyə qədər, hətta o ailədən birisi düz yoldan meyl edərsə, azarsa, müəyyən müddətdən o xeyir yola qayıtmalıdır. Əgər onların mədəni, kökü xeyirlidirsə, yəni onlardan biri azarsa, sonra görsən yenə qayıdır. Nəyə görə? Valideynlərin salihliyinə görə və onların Allaha olan itaətinin çoxluğuna görə. Və bu da yəni ümumi qayda deyildir. Bəzən ola bilər. Bəzən yəni buna əks də ola bilər. Bəzi insanlar yəni elə başa düşür ki, bu da yəni bunun heç bir təsiri yoxdur. Bunun olduqca böyük təsiri var. Buna görə onlar özlərinə sərf edən misallar gətirirlər. Yəni buna müxalif olan nəyə görə öz səhlənkarlığını və öz zəlalətini təmizə çıxarmaq üçün. Yəni özlər pis yoldadır. Yəni o öz səhlənkarlığını, yəni zəlalətini təmizə çıxarmaq üçün dediyim Nuhun oğlu. Nuhun oğlu atası peyğəmbər idi. Ha? Oğlu kafir. Yəni bu izmətlə yəni bu nadir hallardır. Amma ümumilikdə isə nədir? Ümumilikdə isə bunun təsiri var. Neçən oldu? 7 dənə. 8-ci. Tərbiyəçinin sifətlərindən 8-cisi əs-sıdqu, doğruluq, yəni sadiq olmaq, doğru olması. Bu da nədir? İltizamul haqiqati qavlan və amələn. Yəni tərbiyəçinin həqiqətə, doğruluğa, söz və əməl tərəfdən riayət etməsidir. Sadiq insan ibadətlərdə riyadan uzaqdır. Müamilələrdə isə fasiqlikdən uzaqdır və vədə xilaf çıxmaqdan, yalancı şəhadətdən və əmanətə xəyanətdən uzaqdır. Artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm öz evladına bir şey vermək üçün çağıran qadını çəkindirmişdir. Yani Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qadından soruşur ki, mədə aradtə ən tuatiyahu, sən ona nə vermək istədin? Qalət aradtu ən uqtiyahu kəmran, mən ona xurma vermək istədim. Fəqal, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, ləuləm tuatiyi şeyən kutibət aleyk kədibə, əgər sən ona heç nə verməsəydin, sənə bir yalan yazılasıydı. Çağırır uşağını, yəni gəl sənə filan şey verirəm, əgər verməsə günaha gedir, yəni sənə bir yalan yazılasıydı. Və həmçinin, yəni bu sıddin, doğruluğun əlamətlərindəndir ki, tərbiyyəçi öz evladına nə qədər belə güclü səbəblərdə olsa yalan danışmamalıdır. Çünki tərbiyyəçi sadiq olarsa, doğru olarsa və evladları da onun nümunə götürəcək, yəni ona yəni tabi olacaqdır. Əgər yalancı olarsa tərbiyyəçi, hətta bir dəfə də olsa belə, onun əməli və nəsiyyəti toza çevriləcəkdir. Əgər bir dəfə yalan desə, əməlində yalançı olsa, onun nəsiyyəti fayda verməyəcək. Həmçə nəsiyyəti də və əməli də hamısı toza çevriləcək, yəni faydası olmayacaq və buna görə ona vacib olan odur ki, vədinə vəfalı çıxsın, uşağa verdiyi vədinə. Əgər bacarmasa, qadir olmasa vəfalı çıxmağa, onda üzr istəsin. Bəzi uşaqlar riyanı hardan öyrənir? Tərbiyəçidən, valideynlərindən. Hansı ki, o tərbiyyəçi ki, o valideyn ki, yətədahur əmən minəz bi həli minəz salah. İnsanlar arasında özünün salih olduğunu, gözəl əxlaq sahibi olduğunu, varlı olduğunu büruzə verir. Amma sonra təklikdə isə bununla əksidir öz ailəsi arasında. Yəni, bu kimi şeylər yəni, uşaqlara nə öyrədir? Yalan öyrədir. Necə ki, birisi qapısı döyüləndə uşağa deyir ki, nədir? Deyinə heybdə yoxdur. Uşaq deyir ki, atam deyir ki, heybdə yoxdur. 9-cu hikmət. 9-cu hikmət. Yəni, həmçinin tərbiyyəçinin sifətlərindən 9-cu desə, axırıncı da. Yəni, hikmətli olmaq. Hikmət nədir? وَهِيَ وَضْعُ كُلِّ شَيْءٍ فِي مَوْضِعِهِ O, hər bir şeyi öz yerinə qoymaqdır. Yaxud, başqa mənada, تَحْكِيمُ الْعَقْلِ وَضَبْدِ الْاِنْفِعَالِ Yəni, ağlı hakim təyin etmək, yaxud ağlı düzgün idarə edərək və insan özündən çıxmaq, yəni bu kimi hərəkətlərini qoruyub saxlamasıdır. وَلَا يَفْيَنْ يَكُنَ قَادِنَ عَلَى ضَبْدِ الْاِنْفِعَالِ Yəni, o, özünün sadəcə bu hərəkətlərini qoruyub saxlaması və tərbiyəvi üsullardan tutması, tabi olması kifayət deyildir. Əksinə, mütləq müəyyən bir mənhəc, yəni tərbiyə metodu tabi olunan, yəni tabi olunan evdə, ailə arasında tabi olunan tərbiyə metodu qoymalıdır. Hansı ki, yəni, bu tərbiyə metodu istəyir ana olsun, ata olsun, baba, nənə və qardaşlar. Hamısı bu tərbiyə metoduna tabi olmalıdır. Həmçində bunun da ev, mədrəsə, küçə, məscid və başqa şeylər arasında yəni bu uyğun olmalıdır. Yəni uşağın getdiyi yerlər arasında. Ləənnət tənaquda səyarılı tiflərli müşkilət nəfsiyyə. Çünki bu kimi ziddiyyətlər uşağı nəfsi problemlərə salacaqdır. Uşağı nəfsi problemlərə salacaqdır. Aydın da bu. Əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr əmr ata hər hansı bir gördüyü rəyə görə müəyyən bir işi əmr edərsə yəni anaya, yəni qadına, zövcəyə vacibdir ki yəni ərinə qarşı çıxmasın və kişinin ağlını səfək görməsin bəl tutuya və tənqad əksinə itaat etməlidir və boyun əyməli və sonra öz aralarında gizli olaraq diyaloq keçirsinlər. Amma uşaqlar arasında yox. Nəyə görə? لِتَصْرِيَ خَطَى اَحَدِ الْاَوَالِدِينَ دُونَ اَنْ يُشْرَى الطِّفْلَ بِذَٰلِكَ Və valideynlərin arası birinin yəni xatasını yəni uşaqlar bilmədən bəyan etməlidirlər. Ayrıq, yəni bu xata uşaqlar arasında baş verərsə yəni problemə gətirir. əgər yəni ziddiyyət yarandısa, sussunlar, sonra təklikdə yəni bu kimi şeyləri yəni öz yoluna qoysunlar. Bunu kifayətlənir inşallah. Allah təşkilatları sizin, Osman Əmin Muhammedin və alə əlihi və səhviyyətlə.